Skal vi have et kig på vejret? Det bliver skyet med nedbør af og til, mest som regn, men i de nord- og østlige egne nok mest som slud. Og så er det altså temmelig blæsende, jævnt til hård vind fra sydøst, ved kysterne helt op til kuling. Mellem 1 og 3 grader står der på termometeret, og så er det fra i eftermiddag og i aften udsigt til sne og blæst, især i Vendsyssel.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I sidste uge vagte Venstres nyslåede fidusbamsemodtager Søren Pind opsigt, fordi han i Berlingske kommenterede en række artikler, der påviste en række problemer med den danske lejelov. Og den er fra 1939. Og det gjorde han ved at sige, at han gerne ser lejeboliger underlagt almindelig markedsøkonomi. I hvert fald på den lange bane. Det er ikke Venstres officielle politik, men det er Liberal Alliances politik. Og derfor så debatterer vi lejeloven her om en halv times tid med Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance og en mand, der står fast, der hvor de fleste står, nemlig SF's boligordfører Eigil Andersen. Velkommen til anden time af Cordua Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg er Torben Steno. Og lige inden vi kaster os over denne times første emne, så skal jeg lige sige, at I lytter som sædvanligt er velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, med spørgsmål og kommentarer. Men nu skal det handle om studerende, og der vil jeg så sige især de studerende på de naturvidenskabelige studier. De har simpelthen ikke, eller for mange af dem har simpelthen ikke de basale færdigheder, der skal til for at gøre sig på universitetsniveau. Der bliver optaget alt for mange studerende, og derfor bliver uddannelserne og dermed også kandidaterne for dårlige. Det synspunkt kunne man læse i sidste uge i Berlingske. Og de fyndige ord, de kom fra lektor Sten Laugesen Hansen ved Københavns Universitet. Sten Laugesen Hansen, velkommen til.
Mange tak.
Lad os lige slå fast, hvor mange er det? Er det den tredjedel, du har sagt, der simpelthen er for dårlige, og hvad er det, de ikke kan, som de burde kunne for at kunne begå sig på et universitet?
Altså strengt taget er det en større andel end den tredjedel, der ikke kan det faglige, når de starter. Men det er måske over halvdelen, der har problemer med basal talforståelse som brøkregning og procentregning. Men heldigvis er der...
Over halvdelen skulle slet ikke have lov at være der?
Ja, altså hvis jeg må bare starte med et dødssygt eksempel, så er en af de opgaver, der blev stillet også i en tidligere DR2-dokumentar, og som jeg har stillet i overvis for at tjekke niveauet, det er, en vare koster 160 kroner, når der er fratrukket 20% rabat. Hvad koster varen, før rabatten blev fratrukket? Og halvdelen af optaget ved ikke, at det var så 200 kroner, kostede før. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg vil sige, halvdelen burde egentlig i første omgang ikke optages. Men nu er det så heldigt, at mange af den halvdel, der ikke kan finde ud af det, de er heldigvis motiveret og erkender, at det er et problem, at de ikke kan finde ud af det. Og så bliver de faktisk rigtig gode studerende bagefter. Så derfor er det så heldigt, at det kun er en tredjedel, der er problemer med.
Jamen altså, det er jo helt vildt. Altså selv jeg ville, hvis jeg fik god tid til at kunne regne det her ud.
Yes.
Og du nævner, det er halvdelen, der er det. Jeg troede, det var sådan noget, man regnede på i 9. klasse.
Jamen, det er det også. Det er folkeskolen, der er problemet. Og jeg må lige indskyde.
Jamen, hvordan i alverden kan man så komme fra folkeskolen, og så kan man sige, okay, der kan vi måske give tilgivelse for, at man ikke kan regne det her, men hvordan kan man da overhovedet ende på universiteterne?
Altså, for at være helt ærlig, det undrer også mig, men det hører lige med, at det, jeg refererer til her, det er undersøgelser på dyrlægeuddannelsen, hvor optaget er hårdt selekteret. Vi optager kun de allerbedste, der er 5/6 eller noget af den stil, der bliver sorteret fra. Så det er den bedste 6. del, der har de kundskaber eller mangel på samme. Det er blomsten af Danmarks intellektuelle ungdom, vi taler om her.
Og man må formode, at det også er folk, der har sådan højniveausfag i matematik og naturvidenskab.
Jeg er ikke sikker på, men nu er det altså ikke højniveau, vi taler om. Det er brøkregning og procentregning.
Nej, det er ikke... Det vil sige, det vi taler om, det er sådan noget 8. og 9. 9. klasses
det
pensum.
Det er folkeskolen, der er problemet.
Jamen, det lyder jo fuldstændig grotesk. Altså, det lyder jo som om, at hvis du skal ind på en eller anden erhvervsuddannelse eller andet, og du har en meget lavt snit eller et eller andet, at så kan du få sådan et tillægskursus for lige at få 9. klasse med for at kunne klare dig der. Ja. At det skal man til at indføre for at kunne komme på universitet?
Det er korrekt. Det er mit forslag. at vi bliver nødt til at, vi bliver nødt til at samle op. Jeg underviser på første år i fysik, og det kan jo ikke nytte, at man skal til at lære måske i nogle tilfælde komplicerede fysiske sammenhænge, hvis man ens talforståelse ikke er eksisterende. Og hvis jeg lige må nævne et enkelt kort eksempel mere, fordi det er fint, der er en halv divideret med 2/5. Mm-hmm. En halv divideret med 2. Yep.
jeg har ikke gået på universitet.
Nej, tidligere har det været omkring halvdelen af vores optag, der ikke kunne det, medbrug af lommeregner om al den tid, de havde til det. Halvdelen kan, men den der to dokumentar, der blev sendt for godt en måned siden, hvor samme spørgsmål blev stillet, der var det 93% af de dyrlægestuderende, der ikke kunne dividere to brøker.
Jamen, altså, det for mig at se, jeg gik i gymnasiet og gik ud i 1979, og fik 0-0 i matematik, men jeg gik der også sprogligt, og jeg har klaret mig nogenlunde lige siden. Men det, du får det til simpelthen at lyde som om, at universiteterne, det er sådan en værestue.
Det er det også for mange, fordi det er også typisk den holdning, de studerende har, der er problemet. De konkrete faglige ting er selvfølgelig et stort problem, som jeg håber, jeg har antydet her. Men holdningen til det at være på universitetet, fordi efter DR2-dokumentaren blev sendt, der stillede vi så spørgsmålet om de samme studerende, som havde svaret i dokumentaren, om de synes, det var forventet, det var relevant for deres studium at kunne brøk- og procentregning. Og her taler vi altså om studerende på en naturvidenskabelig studium. Der svarede en fjerdedel ja, at det var relevant.
Jeg skal lige spørge, ja. Jeg skal lige, fordi nu har du faktisk stillet en opgave, og så sidder lytterne derude, skal jeg egentlig løse den opgave? Hvis man ganger, hvis man dividerer to brøkker med hinanden, så hedder reglen, at man skal gange med den omvendte. Er det ikke sådan der?
Det er korrekt. Du tilhører de 7%, der sige, kan regne det.
Ja, men jeg er også økonom og går på universitetet. Ja. Det vil sige, at hvis man har en halv, og det er så en et-tal i tælleren og to-tal i nævneren, og så dividerer man, og så er det så 2/5, det vil sige 2 i tælleren og 5-tal i nævneren, og så ganger man med den omvendte, og så får man 4/5.
Til 5/4, hvis det. 2/5, det kommer jo lidt an på, hvordan... En halv divideret med 2/5, så du vender lige om på...
En halv? Men en, okay.
Du lytter til kort, du er Steno på Radio 24/7. Der har
man ikke med den omvendte.
Jo.
Hvor så hedder det med 4/5?
Det omvendte er 2/5, det er 5/2.
5/2?
Yes.
Okay.
Godt, det var ligesom, at Kordo, selvom han er elitestudent fra Rønne Gymnasium, ikke burde have været optaget, og at, altså, jamen, hvad, jeg er målløs, altså, fordi det, jeg har aldrig kunnet regne og alt det der, men altså, lige det der procent eksempel, du kom med, ikke? Ja. Med de 160 kroner, når momsen var trukket fra, en vare, der kostede 200 kroner, ikke? Altså, hvis det, som du siger, Så altså, vi har en statsminister, som har ambitionen, at vi skal have den bedst uddannede generation nogensinde. Ja. Det betyder så, at de står med... Det kan man jo sagtens gøre, for hvis man uddeler alle mulige kandidater og beviser og alle mulige fine titler til folk, der ikke kan noget som helst, så er det jo nemt nok at lave det. Ja. Så vi burde jo i virkeligheden altså simpelthen gå en helt anden vej. Altså, hvad er konsekvensen af det her? Du sidder jo simpelthen og siger, at det danske uddannelsessystem, det er en joke.
Joke, det er måske så meget sagt. Jeg vil bare kalde det en katastrofe, fordi...
Og en katastrofe, det er så værre end en joke.
Hvis den udvikling, jeg har set, og det her taler vi jo specielt om de sidste 3-4 år, hvor det ser ud som om, der er noget, der er gået helt galt, fordi tidligere var det dog halvdelen, der kunne svare på det, den brøkopgave, jeg stillede før. Ifølge DR2-dokumentaren var det jo altså kun 7%, der kunne svare. Så det ser ud som om, der er noget, der er ved at gå helt galt i de her, eller der er gået galt i de her år, og derfor er det nødvendigt at reagere på det nu, og ikke bare blive ved med at tale om den bedst uddannede generation, men erkende, at der er et problem. Det er også derfor, jeg har forsøgt mig...
Jeg skal da love for, at du rejser problematikken her, men du bliver jo også modsagt.
Ja.
Altså af mange, der siger, nej, ja. Det passer slet ikke.
Ja, rektor Jens Oddershed har for eksempel været ude og medgive, at vores årgang nok lavede mere blikregning, som han skriver. Men så anfører han også, at de unge nu, de er så bedre til IT og sprog. Og han aner ikke, hvad han taler om. Fordi det samme gør sig gældende med deres IT-kundskaber og deres sprogkundskaber. Man kan jo trods alt også se, når man skal rette skriftlige eksamensopgaver, at det stort set ikke til at stave eller kommasætning tegnsætning er udelukket. Det er også galt med sprogkundskaberne.
Jamen okay. Altså, det er klart, at de mennesker, der sidder på nogle af de her topposter i de her institutioner, hvis de gik ud og gav dig ret, det ville jo være lige så opsigtsvækkende, som hvis en, altså, hvis Helle Thorning sagde, jeg går af, fordi jeg magter ikke opgaven eller et eller andet. Altså, hvad skal vi gøre ved det? Og du, altså, du må jo så også komme ind og sige, skal simpelthen minimum tredjedel af, de skal simpelthen smides ud?
Punkt et, man er nødt til at undersøge det grundigt. Fordi jeg har min klare opfattelse på baggrund af de eksamensopgaver, jeg retter. Det er så 200-300 om året, og det er så i mere end 25 år, sådan rundt regnet. Men man kan jo ikke tage beslutninger på det grundlag, man er nødt til at undersøge det. Og det er simpelthen det, jeg gerne vil have. At man undersøger, står det virkelig så galt til? Jeg er selvfølgelig overbevist om, det gør det.
Men en af de ting, som du jo blandt andet foreslår, det er jo sådan noget med, at man... Når man laver en taxametermodel, jamen så er det sådan, at uddannelserne, universiteterne skal have penge i forhold til, hvordan de får folk i arbejde. Det er jo sådan ret radikalt forslag. Det er selvfølgelig, at man introducerer nogle markedsmekanismer, forstår jeg.
Yep. Hvor radikalt det er afhænger af, hvilken vægtning man laver af den parameter. Fordi der er jo ingen, der siger, at vi forsøger at lave en en-til-en mellem taxametertilskuddets størrelse og en prognose for, om man kommer i arbejde. Det, jeg foreslår, det er bare, at man tager højde for arbejdsudsigterne for det optag, man laver.
Det vil sige, at man prøver på at lave en prognose. Hvem skal så gøre det? Skal universiteterne selv gøre det? De påstår jo selv, at det kan ikke lade sig gøre, fordi det vil smadre deres måde at tilrettelægge og planlægge ressourcer på og så videre.
Ja, det er selvfølgelig noget vås, fordi i forvejen lukker man jo ikke alle ind på alle uddannelser, så naturligvis er der en eller anden form for selektion. Og selvfølgelig kunne man godt lade 5% af taxametertilskuddet være afhængig af en prognose for beskæftigelses.
Så det vil sige, at du vil lave sådan en vægtet model.
Ja.
Det vil sige, hvor det sådan dels er interesse for studiet, og så en prognose for, hvor gode man er til at komme i arbejde. Og så kan man så sige, at der er sådan nogle fag som bibliotekarer og sådan noget, de vil nok have problemer, og humaniorer, altså folk på humaniorer, hvor, som har svært ved at komme i beskæftigelse, teologer og sådan nogle ting, de vil have nogle problemer.
Nu ved jeg ikke, hvad beskæftigelseudsigterne er for teologer, men der er jo ingen tvivl om, at der bliver brug for flere læger end eskimologer fremover, så der er jo nogle yderpunkter,
ja,
man sagtens kan...
Ja, det ved man jo ikke. Nej. Og man er selvfølgelig, sådan er det jo i dag, kan man sige, men nu snakker man procenter, ikke?
Men selvfølgelig ville heller ikke lave en model, hvor hvis man havde et område, hvor man mente, at beskæftigelsesmulighederne var nul, at man så nødvendigvis behøvede nedlægge det. Det ville da også være en trist udvikling, fordi det er jo heller ikke...
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af lektor i strukturel biofysik ved Københavns Universitet, Sten Laugesen Hansen, som for nylig har været ude med nogle ret kraftige advarsler og synspunkter på, hvad der foregår på universiteterne. Og du har, Sten Laugesen Hansen, også lige her nu altså antydet, at det, som mantra, vi taler om, nemlig uddannelse, 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 som statsministeren siger, vi skal være den bedst uddannede generation, at det er det rene sludder og vrøvl. Det som, og vi har også været rundt omkring, at taxameterordningen er meget, meget uheldig, og er med til at bidrage til, at niveauet bliver meget, meget lavt. Men dem, der så slipper ud på den anden side, altså er der nogen, altså hvor mange af dem, som I uddanner, er så på internationalt niveau. Og det ved jeg godt, altså, hvad siger dit et slag på tasken? Fordi jeg bliver helt bange, når jeg sidder og hører det her.
Det vil jeg nødigt udtale mig alt for skråsikkert om, fordi det kendskab, også... jeg har, det er jo på første år. Og der kan jeg se, at der er sket et skred i niveauet. Og jeg kan ikke forestille mig, at man kan nå at hente det i løbet af de 5 eller hvor mange år, de nu bliver på universitetet. Men på den opmuntrende side, der mener jeg dog, at de gode, de skal sgu nok klare sig under alle omstændigheder. Og det er også derfor, jeg tror, der er studieområder, hvor de stadigvæk kan holde fanen nogenlunde højt. Jeg tænker på mit eget område med fysik, der tror jeg ikke, det er så udtalt. Altså, de unge mennesker, der læser fysik, det er jo stadigvæk nogen, der har, hvor der er en speciel nørdfaktor, og hvor de, ligesom jeg selv, ligesom selv har sævet batterier over som små.
Talentet skal nok klare sig, det gør det altid. Men det, vi mangler, så hvis vi siger, dem, der ikke har det store talent, men niveauet under, det er så meget lavere, end det har været før.
Ja, det er det. Og både det faglige, men det værste er i virkeligheden det rent motivationsmæssige, om man kan sige det. Fordi når de studerende dukker op, forventer de, mange af dem, de problematiske jeg refererer til, de forventer at få deres uddannelse uden den store arbejdsindsats.
Jamen altså, det er virkelig rigtigt. Er det ikke sådan en forfaldshistorie, som du og andre rejser rundt med for at gøre interessant?
Jo, det kunne vel være altid så få det undersøgt. Men eksemplet jeg med de brøkker, jeg nævnte før, det at kun en fjerdedel af sådan en naturvidenskabelig årgang mener, at det er relevant at kunne regne med brøkker og procenter på universitetet. Det viser jo, at de ikke har erkendt, at det er nødvendigt at lave en indsats for at komme igennem.
Har det noget at gøre med, at når studerende kommer går ind på en højere læreranstalt, så har de sådan et rimelig klart billede af, hvordan verden hænger sammen, og nu skal de egentlig bare have nogle værktøjer. De skal ikke have nye erkendelser, for de er sådan set formet. Er det sådan holdningen og indstillingen er hos de studerende, eller hvad?
Ikke hos alle, heldigvis, som sagt. Jeg vil igen understrege, at de fleste er heldigvis gode nok, men der er den tredjedel, der giver problemet. Og hvis der skal lukkes flere og flere ind, som regeringen er inde på, så vil den tredjedel blive større og større. Og hvis de kommer i flertal med den holdning, du refererede til der, så ødelægger det for de gode studerende, der heldigvis er stadigvæk.
Altså nu lancerer jeg et synspunkt, som jeg ikke har nogen dokumentation på, men for mig lyder det jo som om, at det her er et udtryk for den danske velfærdsstats totale dekadence. Fordi at vi har jo i 30 år hørt på, at terpe, det er virkelig noget værd slemt noget. Det skal vi ikke have noget af. Vi skal have det rart. Og vi har fået det så rart i det her samfund, at vi simpelthen ikke kan noget. Og det, vi sidder med nu, det kommer til at række 20-30 år langt ind i fremtiden. Fordi det er, altså, det tager ikke så langt. Det tager en generation at nedbryde alt og glemme alle færdigheder. Det tager 3 at bygge dem op.
Yep.
Er det det, der... Er det simpelthen... Altså, at det er jo meget mere... Det er simpelthen en kulturel katastrofe.
Jeg er tilbøjelig til desværre at give dig ret. I var selv inde på for en times tid siden, at i politik, der er 5 år en lang periode. Og der er faktisk brug for, at politikerne tænker 20-30 år frem. Og det er selvfølgelig vanskeligt at tænke 20-30 år frem, specielt hvis man kun er 20-30 år. Så vi har et stort problem.
Jamen, det er også, altså man kan sige, vi har levet i en socialdemokratisk, ideologisk udviklet velfærdsstat, hvor det handlede om også, at arbejderen skulle have ret til og adgang til uddannelse. Ikke? Og noget af det, som jeg kan huske, at jeg har lagt mærke til, det var jo, at for eksempel folk, der er meget bogligt svage, ordblinde, men som kan være dygtige til en masse andre ting, når de så kom på en erhvervsskole og for eksempel gerne ville køre lastbil eller tømme skraldespand, så skulle de ydmyges med en masse teori, fordi at der er nogen, der ikke brød sig om arbejderklassens færdigheder, så var det socialdemokraterne. De vil helst have, at hele arbejderklassen bliver akademiker. Nu er det ved at lykkes, fordi at det er simpelthen folk, der ikke har talent for det, fordi at det jo i virkeligheden er de røde, der snopper for uddannelse.
Jo, problemet er bare, at de ikke er blevet akademikere, i hvert fald i traditionel forstand. De har fået en akademisk uddannelse, men færdighederne er ikke fulgt med.
Men er det ikke igen i sådan en forfaldshistorie om, at alt det udenadslære og alle de der værktøjer, som er selvfølgelig interessant at bruge, sådan, men altså, til gengæld, det som dengang du og jeg, vi læste på universitetet og var studerende, jamen der var vi jo ikke så IT-minded. Altså de unge mennesker, de kan noget med iPads, og de er skrabe på internettet, de kan rekvirere den der viden. For eksempel det der med, hvordan man dividerer med brøkker, det kan man jo faktisk slå op på internettet i dag. Det kan alle gøre. Jeg har faktisk lige gjort det, fordi jeg skulle være helt sikker på, om jeg nu har fanget det rigtigt, fordi det er nogle år siden, jeg sidst har regnet med brøkker. Det er vel ikke så vigtigt.
Det er en myte, det med, at de er gode til IT. De er gode til at være på Facebook og sådan nogle ting, men de er ikke gode til at bruge IT.
Hvad bygger du det på?
er erfaring, når man taler med dem og skal hjælpe dem med konkrete IT-problemer. Og igen, jeg kan kun tale ud fra nogle begrænsede, men stadigvæk, jeg vurderer det, at det er et problem, og at det bør undersøges. Og det, du nævnte også om, at man kan slå tingene op, det er jo også en anden af de der ting, som er kommet ind, at jamen, det betyder ikke noget, hvis man bare kan slå det op. Men der er jo ingen, der vil tillade nogen at sætte sig ind i en bil og køre, hvis man bare ved, hvor man kan google færdselsreglerne. Og i mange andre områder ved man, at det forholder sig sådan, men udenadslære, det er jo sådan et fyord i folkeskolen, hvor udenadslære i virkeligheden er en absolut nødvendig ting. Og den terperi, du omtalte før, som også er blevet en fyting, det ved man fra for eksempel sportspræstationer, at der hedder det mængdetræning. Og det skal man kunne. Der er en vis mængdetræning, der skal til. I alle sportsdiscipliner ved man jo godt, at man kommer ingen vejen, bortset fra fodbold måske, hvis ikke der er en masse mængdetræning, der er til stede.
Men Lausen, altså, der er jo også nogen, der mener, at hvis du, man kører alle de der krav igennem, som, hvor du siger, det faglige niveau skal højnes, og måske skal man måske også nedlægge en uddannelse, der slet ikke er brug for, eller være begrænset optaget, jamen, så er der en masse mennesker, som ikke får nogen uddannelse, og det er vi jo ikke interesseret i. Det er jo skrækkeligt, og så må man jo fyre en masse læger, og hvad skal alle de stakkels mennesker?
Jamen, vi skal da ikke have flere læger, der ikke kan regne brygger, som kun kan sidde og ringe til akuttelefonen.
Læger. Okay.
man er bare nødt til at kalde en spade en spade, og så lægge de studerende ind på det niveau, de nu har. Men jeg mener i virkeligheden, at problemet skal løses helt tilbage i folkeskolen, fordi jeg mener ikke, at det er acceptabelt med det niveau, de har nu, de unge mennesker, når de kommer ud fra folkeskolen. Man er nødt til at erkende, at det er for dårligt, at de ikke kan regne med brøker, det er for dårligt, at de ikke kan stave, det er for dårligt, at de ikke noget som helst i forbindelse med tegnsætning. Altså, de har ingen historiekendskab her.
Jeg er ked af, at hverken vi ville helst have haft dem siddende, både Morten Østergaard og Christina Antorini, fordi det er jo en hård aflevering til det her. Og det vil jo sige, at alle de initiativer, de gør faktisk for at få tingene til at gøre bedre, du siger, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Vi skal nærmest til at starte nationen forfra, og der skal tærpes.
Ja, men man kan også være bekymret, når man hører Morten Østergaard, selvom han ikke er her, kan man jo godt citere ham for at have sagt, han er ikke
forskningsministeren,
uddannelsesministeren. Han har sagt, han ikke har bedt universiteterne om at sænke niveauet for at få flere igennem. Men han har jo betalt også for at gøre det, fordi i og med, der er taxametertilskud, som er fast, så får vi flere penge, jo flere vi høvler igennem, og jo hurtigere vi gør det. Så det er en absurd at fortælle, at det her har han ikke noget, det er ikke hans ansvar, fordi det har han ikke bedt os om.
Jo, men altså, Sten Laugesen, der er en Peter Lykkegaard Hansen, som er formand for Syddansk Studerende, som har kommenteret på den kronik, du skrev forleden der i Berlingske, og han siger, at han mener, en del af problemet handler om, at nogle undervisere ikke har opfattet, at studerende er anderledes sammensat i dag end for bare for få år siden. De rekordstore optag på universiteterne betyder, at mange nye studerende har helt andre forudsætninger end de traditionelle studerende. Ikke sagt de her ringere faglige forudsætninger eller mindre motivation, men når for eksempel 8 ud af 10 studerende ved Syddansk Universitet ikke har akademiske forældre, så betyder det alt andet lige, at deres forhold til universitetet og læring er anderledes end traditionelle studerende. Det betyder ikke, at disse studerende er vanskeligere at undervise, men at det stiller andre krav til underviserne. Så handler det ikke bare om, at I som underviser simpelthen skal hanke op i jer selv og så undervise på en mere, på en anden måde simpelthen?
Jamen, jeg er helt enig i, at universitetet kunne gøre meget mere for at levere en bedre undervisning. Men det ændrer ikke på, at når det studenteroptag, vi får leveret, så at sige, når det er så ringe fagligt og motivationsmæssigt, som det er, så kan vi ikke klare opgaven selv bare ved at gøre undervisningen bedre.
Men handler det ikke om, at der, altså, der er måske en anden indstilling? Altså, så man skal, er det fair nok, at der er en anden indstilling fra folk, der ikke kommer fra akademiske familier? Det gør jeg for eksempel ikke.
Det er sikkert rigtigt, men jeg vil da formode, at det meget ofte var positivt, havde en positiv effekt på holdningen.
Sten Laugesen Hansen, tak fordi at du mødte op her, og gjorde os opmærksom på, at den danske velfærdsmodel er i gang med et forfald og en dekadence af romerske dimensioner. Jeg synes lige også, du skal have en hilsen med fra en lytter, der hedder Palle Kirkemand Olesen, der siger til os, I er for hurtige til at uddele fidusbamsen. Sten Laugesen Hansen skal have den for at sætte en vigtig debat i gang. Så fik du de pæne med over, så du har en ven i Palle Kirkemand Olesen, som vi håber kan sin procentregning, eller måske sidder derhjemme og vil begynde at træne på det. Nå. For nu skal vi videre, Cordua.
Ja, vi skal i lyset af den debat, der har jo har været først på ugen, og faktisk et par uger efterhånden, tale om den midlertidige lovgivning, der er på boligudlejningsområdet fra det herrens år 1939, som i dette år kan fejre 75 års jubilæum, og det er jo flot. Og vi burde egentlig trække i jakkesæt og i sådan en jaket og have en kage ind med nogle lys i. Men vi skal snakke om boligudlejningen, fordi at Berlingske har en portrætserie eller en artikelserie sat spot på det her. De mener, der er et og har identificeret et problem og dokumenteret et problem om, at når for eksempel folk, de lejer deres egen bolig ud, ja, så den leje, som de kan tage, ja, den, hvis de laver en aftale med en udlejer, så kan det faktisk være sådan, at lejeren kan gå i huslejenævnet og få nedsat sin husleje og til et niveau, som er faktisk under det, de omkostninger, som udlejeren har.
Det er for eksempel, hvis du vælger at udleje et skab på 6 kvadratmeter til mig for 72.000 om måneden, og jeg synes, det er en rigtig god deal, så kan jeg alligevel gå ned i huslejenævnet, og så skal de sige, at det går altså.
Ja, så skal du betale 2.000 kroner. Nu er det meget karikeret, men jeg tror, alle er med på det. Og så er det også det her med, at der er jo sådan set en regel, at udlejningsbyggeri efter 1992 er jo undtaget de her regler. Det er kun gammel byggeri, det vil sige byggeri fra før 1992, at der er den her regulering.
Og det er der heldigvis meget af, blandt andet det, jeg bor i.
Og til det at debattere det her, det er folketingsmedlem og boligordfører Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, som har det synspunkt, at man skal fjerne den her lejelovgivning, udlejningslovgivning. Og så har vi boligordfører Eigil Andersen fra SF i det regeringspartierne, som mener, at måske ikke tingene er gode, som de er, men i hvert fald i grundlæggende står man på den lovgivning, som er i dag. Det er en fair måde at udlægge det på. Men Ole Birk Olesen, hvorfor er der et problem? Og er der ikke noget om, at altså, der er jo en grund til, at man har den her lejelovgivning, og det er jo, at så vil priserne på udlejningsbyggeri jo stige, altså lejen vil stige. Det er jo det, der er hovedkritikken, kan man sige. Og det vil gå ud over en masse mennesker, som ellers ikke vil have råd til at bo i sådan nogle ejendomme.
Ja, forventningen er, at den vil stige noget. Man kan jo ikke helt vide, hvor meget. Jeg tror, at gættene går fra mellem 10-30%, når det er fuldt af indfase, altså gættene fra eksperterne. Men den vil nok stige noget. Men problemet er jo for øjeblikket, at vi får færre og færre udlejningsboliger i de gamle bymidter. Fordi det ikke kan betale sig at drive dem, så vil udlejerne, på grund af de her huslejelofter, så vil de gerne sælge dem. De vil af med dem. Det er ikke en god forretning. Så skal de så tilbyder de til en anden udlejer, der muligvis vil drive det videre på en anden måde. Og i den proces, der har beboerne så ret til at købe opgange som andelsboliger.
Og det har man lovgivning. Gjort i meget stor grad.
Og fordi vi har den her lovgivning, der holder huslejerne nede på et kunstigt lavt niveau, og vi har den lovgivning, at andelsboligforeningen kan opstå ved, at beboeren har pligt eller har ret til at købe, så bliver der færre og færre udlejningsboliger i den ældre bymidte. Så der er stort set, altså det bliver sværere og sværere at komme ind i de ældre bymidter i en lejebolig, og den eneste måde, man kan komme ind for mange, det er, hvis man er villig til at købe en ejerlejlighed eller købe en andelsbolig.
Og man kan også kende nogen.
Ja, altså det kender vi jo faktisk.
Man kan kende nogen, der kender nogen.
Og det er rigtigt, de lejelejligheder, som så er huslejereguleret, de bliver færre og færre, og dem, der får adgang til dem, det er så dem, der kender nogen, som kender nogen, eller nogen, som selv har en lejelejlighed, som de så kan bytte over til noget andet, og det hele bliver sådan et lukket kredsløb, og den der illusion om, at nye unge mennesker kan flytte til København eller Aarhus og få en billig bolig, det er en illusion, det er ikke sådan.
Eigil Andersen får, så vil sige, hvis du, det du gerne vil have, det er at give det fuldstændig frit, og så sige, så tager vi sgu chancen og ser, hvad markedet kan udrette.
Jamen jeg,
og der, altså, vil nok blive en ret frisk udskiftning.
Jamen, vi ved jo, hvordan markedet fungerer på så mange andre områder. Vi ved sågar også, hvordan det fungerer på boligområdet, fordi selvom Michael Andersen synes, det er meget, meget frygteligt, hvis boliger, der er opført i 91 eller tidligere, de kan have en fri husleje, så synes samme Michael Andersen, det er helt fint, at boliger, som er opført efter 91, skal have fri husleje. Det har han ingen problemer med. Og vi kan se,
skal
derude, vi kan se hvordan
Andersen
det fungerer.
Nu skal sige, hvad han selv mener, ikke? Du behøver ikke at tage begge synspunkter.
Det kan,
skud,
det kan godt være en god idé, og jeg kan da sige, at jeg synes, at det var helt fint, hvis man udbredte den huslejeregulering, der er, til også at omfatte dem, som de ejendomme, der er opbygget efter 92. Men det tror jeg så ikke, der er udsigt til, at det kan blive gennemført.
Hvorfor desværre. Dog ikke det, og hvad vil du opnå med det?
Men jeg vil hellere svare på noget andet her, nemlig at jeg tror, at når bymidterne i dag, der bliver færre lejligheder, så skyldes det i høj grad, at folk flytter til de store byer, og det betyder, at butikker og kontorer, de er meget mere interesseret i etagekvadratmeterne, og der kan man få en højere leje. Jeg tror, det hænger sådan sammen. Altså, vores synspunkt er, at der er mange mennesker i Danmark, som tjener ikke særlig mange penge. Det kan være som rengøringsassistent, det kan være som kasseekspedient i et supermarked, og der er også arbejdsløse. De skal også kunne have råd til at bo i en lejlighed. Og sagens kerne er, hvis man gjorde huslejen fri, så vil der ske det, at huslejen typisk for en gennemsnitslejlighed vil stige med ca. 20.000 kroner om året, svarende til 54%, ikke 10-30%, som Ole Birk Olesen nævnte. Hvor har jeg de her tal fra? Dem har jeg fra en økonomisk model, som Liberale Alliance er meget glad for, nemlig den økonomiske model, som hedder DREAM, som Liberale Alliance henviser til adskillige gange. Og der har det her været gennemregnet, og jeg synes, det er helt urimeligt, at vi så ville få en masse boliger, som ikke kunne betales, fordi huslejen ville stige med 54%. I København, der vil det være omkring 100.000 lejligheder, som vil få deres leje næsten fordoblet.
Så Eigil Andersen, normalt synes I, at DREAM er helt forkert på den, men lige i det her tilfælde, der har de ramt lidt. Det er det, du siger.
Nu vil jeg sige, at i det her tilfælde har de ramt særdeles godt. Noget af det, som Liberal Alliance ellers bruger den til, nemlig en helt samfundsøkonomisk model, det mener jeg så ikke, DREAM kan bruges til, men på sådan et enkeltstående område, der kan den godt bruges.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, Eigil Andersen, altså det vil sige, at du argumenterer jo meget for, at folk skal have råd til at bo sådan nogle steder, og det, hvis man ud fra sådan et socialpolitisk perspektiv har den holdning, hvad er der så i vejen med, altså at alle de bedsteborgere, middelklasseborgere og velbjergede mennesker, som jo bor i det her udlejningsbyggeri, fordi de i tidernes morgen havde en bedstefar, der fik, eller bedstemor, der havde adgang til den her store lejlighed, og som de nu har arvet, og hvor de betaler en ubetydelig husleje, men altså, de er kommet, de har vundet i boliglotteriet. Hvorfor skal de have adgang til de her privilegier på lige fod med dem, du gerne vil hjælpe, går jo ud fra, altså de mindre bemidlede, fordi de får jo også adgang til det her, herligheder, boligherligheder. Hvorfor ikke sige, vi giver det frit, og så hjælper vi dem, som mangler nogle penge til at betale i husleje, så får de noget mere i boligydelse. Er det ikke en mere liberal, reel mulighed, hvor du faktisk rammer de mennesker, som du vil hjælpe, og straffer dem, som jeg går ud fra, at du normalt mener har det fedt?
Altså, nu er det jo sådan, at hvis man har en lovgivning, så gælder den for alle, og den gælder også for de velstillede. Men undersøgelserne viser i øvrigt, at det er meget få velstillede, der bor i de lejligheder, vi her taler om. Så den gruppe er særdeles lille.
Så middelklassen så.
Men jeg vil gerne sige,
de velstilledes børn bor i dem.
Men jeg vil gerne sige, at hvis man gjorde huslejen fri på den måde, det bliver foreslået fra Liberal Alliance og Venstre, så vil det betyde, at Venstre kører den politik, at de har to meninger på samme tid. Og pludselig en dag, så er det jo Søren Pinds politik, der er Venstres politik fuldt ud. Men prøv lige at høre et kort argument. Hvis man gør det, som du foreslog i dit spørgsmål til mig, gjorde huslejen fri, og så kunne man bare give mere boligstøtte, så vil det koste den nette sum af minimum 2 milliarder kroner, skattekroner, som skulle gå til boligstøtte. Og i øvrigt vil det ikke engang løse problemet. Liberale Alliance går jo ikke ind for flere udgifter fra det offentlige.
Nu er jeg godt. Jeg vil gerne prøve at lave et konstruktivt eksempel. I to, altså jeg tilhører indtægtsmæssigt den lavere middelklasse. Jeg bor i en lejlighed på Vesterbro Torv, en lejelejlighed, som jeg har tilegnet mig efter alle kunstens regler, det vil sige, at jeg kender lovgivningen så godt, at vi godt ved, hvordan vi skal omgå den. Den koster 8.500 kroner om måneden. Det er en ret attraktiv beliggenhed. Og udlejeren gør ikke vanvittigt meget ud af vedligeholdelse, men det lever vi med, da det jo faktisk er en virkelig god vare. Og det, jeg tænker jo, på sigt gælder det jo om for mig at sørge for, at den lejlighed kommer til at gå i arv, så længe man overhovedet kan se det. Det er jo ikke en fair løsning, og du må da også, Eigil Andersen, vide, at virkeligheden har været, at på grund af den her lovgivning, så er det jo altså dem, der kender nogen, som kender nogen, som kender nogen, som kender nogen. Og det er så med til at gøre, at det ser ud, som det gør nu. Hvis Ole Birk Olesen får fuldstændig frie hænder, så ryger jeg syd for Hundi. Det er jeg ikke glad for.
Nej, men det er der heller ikke.
Nej, men hvad skal vi så gøre? Altså, kan vi ikke finde på noget, der er mere retfærdigt? Fordi det er jo ikke... Alle har accepteret i overvis af lejeloven. Den er ikke retfærdig.
Jamen, problemet er jo, det er jo ikke retfærdigt, hvis det er pengepunkten, der bestemmer. Det er jo ikke retfærdigt, hvis man skal tjene 500.000 i årsløn om året, for at komme til at bo i en lejlighed.
Jeg spurgte jo også bare om, hvordan... altså, vi snakker lavere middelklasse.
Men altså, retfærdighed har jo mange ansigter. Og hvad er mest retfærdigt? At den, der er mest insisterende på, gerne vil bo i bymidten, fordi vedkommende arbejder i bymidten, fordi vedkommende har sit kulturelle liv i bymidten, og derfor er villig til at betale mest for lejligheden, eller at Torbens søn måske får den der lejlighed en dag via de bytteregler, der ligger i husleje, i lejereguleringen oveni. Hvorfor er det mest retfærdigt, at Torbens søn får den der i bytte på et tidspunkt?
Fordi det er noget, jeg har tusket mig til.
Ja, det er jo det. Og så vil jeg lige sige, nu siger du, at Venstre har to holdninger. Det har regeringen så åbenbart også. Fordi regeringen mener jo ikke, at huslejen for de nye bygninger, der er bygget efter 91, den skal være reguleret. Det mener så SF åbenbart, men det mener regeringen ikke. Men jeg vil bare sige, der er jo en grund til, at man vedtog i 1991, at al nyopført byggeri ikke skulle være huslejereguleret på samme måde. Det var fordi, man kunne se, at der blev ikke opført nyt privat boligbyggeri. Det eneste, der blev bygget, det var socialt boligbyggeri, fordi de kunne få tingene til at løbe rundt med den offentlige støtte, der var til det. Så visionen dengang var, at der var to muligheder. Enten skulle alle danskere bo i socialt boligbyggeri, og det kan godt være, at Venstrefløjen synes, det er en genial idé, men jeg synes ikke, at eksperimenterne med socialt boligbyggeri altid har forløbet så genialt. Eller også skulle man give en tilladelse til, at huslejen blev fri, sådan det igen kunne betale sig at opføre private boliger. Og det, der så sker med dem, de boliger, der er fra før 91, det er, at ligesom der ikke blev bygget nye boliger, fordi huslejereguleringen var for hård, så bliver de gamle boliger, de bliver udfaset af lejeboligmarkedet og bliver lavet til andelsboliger, fordi det ikke kan betale sig at have dem. Så det, I ender med, og det er måske så drømmen igen, det er, at vi i det ældre boligbyggeri enten har andelsboligforeninger eller har socialt boligbyggeri og intet andet.
Og så skal Eigil Andersen have lov at komme til.
Jeg vil sige, at nu har du ret i, at regeringen ønsker ikke at indføre den fri hus... Undskyld, ophæve reguleringen af huslejen for ejendom efter 92. Men SF har det som udgangspunkt, at det vil være en god idé. Regeringen består af tre partier, og de partier kan godt være meningsforskelle imellem. Det, jeg sagde før om Venstre, der er det inden for det samme parti, der er to meninger. Slut med det. Der bliver jo opført private boliger, Ole Birk Olesen. Det gør der jo, fordi...
Fordi huslejen er frigivet.
Ja, netop. Og derfor, når du før sagde, at det blev der ikke, så passer det jo simpelthen ikke.
Det har jeg ikke sagt. Jeg siger, at der bliver opført nye, fordi huslejen er frigivet.
Ja, ja.
Men de gamle, de bliver udfaset fra lejeboligmarkedet.
Ja, det tror jeg så ikke, de gør.
Det kan du da se.
Nu skal
skal ikke benægte noget, der er sandt. Ved det udmærket, det er sandt.
Altså, i Aarhus, hvor jeg bor, altså for eksempel kvarteret Mølleengen og omkring Vesterbro Torv og andre steder, der er massevis af beboelsesejendomme, som bliver brugt til lejligheder stadigvæk, som er under den her regulering.
Der bliver færre og færre. Har vi ikke ret i, at der bliver færre og færre, Eigil, fordi de bliver til andelsboligforeninger?
Nogle bliver til andre boligforeninger.
Svar nu bare ja eller nej. Det er jo et ja. Du
nej,
ved det,
men
ja.
Altså, du skal vide en ting, og du skal vide, at der er 1 million private lejemål i Danmark, og så mange mennesker, der er 1 million mennesker, der bor i private lejemål, og derfor er det en kæmpe gruppe, den her, og derfor kan vi ikke bare lade dem i stikken. Vi vil ikke opføre os asocialt, og så bare sige, at så kan vi bare give huslejen fri, og så efterlader vi nogle mennesker ude på gaden. Det går simpelthen ikke. Og apropos almene boliger, så Søren Pind, han foreslog jo også, at man skulle begynde at sælge ud af dem, Så det, du opridser som et alternativ, inden vi får set os om, så er det heller ikke noget alternativ. Så den side af Søren Pinds politik og Venstres politik er vi også imod.
Jamen, Eichel Andersen, jeg sidder bare, og jeg er kun interesseret i mine egne sager her, ikke? Altså, ja. Hvis jeg stemmer på dig og SF for absolut flertal efter næste valg, det er ikke helt realistisk, men vi leger med tanken. Så bliver den her lejelov fra 1939, den bliver ført helt op til alt, hvad der er bygget, ikke? Og så kan vi, og ved det, der vil du sikre, at alle fattigrøvene, de kan få lov til at blive inde i midten af København.
Ja, hvis jeg havde magt, som jeg har agt, men det har jeg beklageligvis ikke. Men må jeg øvrigt sige, nu er jeg ikke så godt inde i de der bytteregler, som I omtaler. Jeg føler mig ikke overbevist om, I har ret i, at din lejlighed bare via lejelovgivningen kan gå i arv til din søn. Jeg tror i hvert fald, det forudsætter, at han netop, som I også er inde på, har en lejlighed,
som
kan
bytte med. På.
Ja. Det finder I en løsning på. Ja.
Det er meget nemt.
Jeg kan høre, at der er stor
kreativitet. Er jo stor, og det er jo også dokumenteret igennem mange år. I lytter til Cordua og Steno på Radio 4. Vi har en debat mellem SF's boligordfører Eichel Andersen og Liberal Alliances boligordfører Ole Birk Olesen, og det handler selvfølgelig om boligudlejning og den midlertidige boligudlejningslovgivning, som blev indført i forbindelse med krigen, den forestående krig i 1939, og som i år har 75 års jubilæum. Jeg har en kommentar fra en lytter, der hedder Svend Kind, som er med til at illustrere, at det er et meget følsomt politisk område, det her. Og han skriver, Svend Kind, da Thor Petersen i sin tid var boligminister, og det var altså i 80'erne, luftede han tanker, der var magen til Søren Pinds. Efter sigende, og det er altså en anekdote, vi taler om her, blev han kaldt op på Poul Schlüters kontor, som kontant meddelte ham. Min regering har ingen boligpolitik, og det er den, du er sat til at administrere. Således oplyst kan vi gå videre til næste punkt på dagsordenen. Og der vil jeg godt lige vende tilbage til det, som måske har været i der kernekritikken hos Berlingske, Eichel Andersen. Og det er det der handler om, at hvis du er almindelig udlejer, og nu snakker vi ikke om boligspekulanter og grimme mennesker, Men folk, som måske har et værelse, eller skal flytte til et andet sted i landet, fordi de har et job, og nu vil gerne udleje sin udlejningsejendom, eller sin lejlighed, og så laver man en aftale, og så ender den der, som man laver aftalen med, og man sætter en pris, og så går det ned i huslejenævnet og får det nedsat til et niveau, som er under udlejerens omkostninger. Det er jo ikke rimeligt, er det det? Hvad kan man gøre for at ændre på det?
Ja, men jeg kan da godt forstå, at der er der en meget vanskelig situation for den, der så udlejer.
En meget vanskelig situation.
Ja,
det er det vel en underdrivelse.
Ja, jeg har også. Nu er jeg jo jyde, så jeg overdriver jo ikke. hvad hedder det? Og jeg har også et svar på det. Jeg vil lige sige, det er jo tit også nogen, der har en ejerlejlighed, som de ikke længere vil bo i. Så er det måske købt et hus i Nordsjælland. Og så vil de gerne, de kan ikke sælge den til en pris, som de kan acceptere, og så lejer de den ud. Jo, jeg kan godt forstå, at så kan det komme som bag på en, at man så kan gå, at lejeren kan gå i huslejenævnet og få huslejen nedsat til et andet beløb. Derfor har vi netop under den her regering indført et nyt system, som indebærer, at den, der vil leje sådan en lejlighed ud, på forhånd kan gå til huslejenævnet og få en afgørelse på, hvor stor en husleje han må tage lovligt efter huslejenævnets opfattelse. Og det betyder jo, at så kan den, der vil leje lejligheden ud, have en sikkerhed for, at han eller hun må tage det pågældende beløb, og så kommer der ikke nogen ændringer bagefter. Og så må vedkommende tage stilling til, om han eller hun så vil leje lejligheden ud på de betingelser.
Men der er jo nogle offeromkostninger på, er det 3.500 kroner?
Ja, det er der. Det koster
plus den tid og alt det bøvl, der finder med.
Det er nu ikke så meget bøvl, det mener jeg nu ikke.
Ole Birk Olsen, Eichel Andersen, han mener, at han har fundet en løsning på det her problem.
Nej, for det ændrer ikke noget som helst på, at folk, der gerne vil udleje egen bolig, måske fordi de er i udlandet i nogle år, eller måske fordi de har svært ved at få den solgt, og så gerne vil leje den ud, indtil de kan få den solgt. De mennesker vil stadigvæk, når de så har fået at vide af huslejenævnen, hvad den korrekte husleje er, kunne stå i den situation, at den korrekte husleje er lavere end deres omkostninger ved at have boligen. Og det kan de så, og det er de så bundet på i en årrække, medmindre de laver udlejningen midlertidigt og sørger for de rigtige spidsfindigheder i lejekontrakten.
Det fungerer jo fint.
Ja, det kan man. Men pointen er i hvert fald, alt det bøvl, man skal igennem for at udleje sin lejlighed til et beløb, der er lavere end de omkostninger, man har, gør, at rigtig mange mennesker siger, jamen det gider vi simpelthen ikke. Så hellere lad den stå tom. Og så er vi igen ude i den her situation med, at vi har færre lejeboliger til rådighed for dem, der gerne vil leje en bolig. Og alene, fordi Eigil Andersen skal gøre sig klog på, hvad den rigtige husleje er.
Jo, men altså Ole Birk Olsen, jeg prøvede at få jer til at komme med et fælles initiativ til, hvordan jeg kan blive boende i København.
Ja, men det kan jeg give dig.
Jamen, det vil jeg gerne høre, fordi altså, sådan som du gerne vil have det, så vil der, hvis vi giver hele markedet frit, så er det jo ikke helt usandsynligt, at København ville ende ligesom Londons centrum. Altså på den måde, at der kun bor folk, der er ansat i finanssektoren. Altså nu er den ikke ret stor i Danmark, så derfor vil der nok være nogle departementschefer og nogle andre med rimelige lønninger. Men jeg vil simpelthen blive... jeg ryger syd for hundi. Det gør jeg sgu.
Men altså,
og det gør ikke noget. Sådan er markedet. Men, er det ikke sådan, du vil sige?
Men for det første...
Jamen, hvordan vil du sikre en diversitet på markedsvilkår?
For det første... Vores forslag går ikke ud på, at dem, der bor i en lejlighed i dag, hvor de har en forventning om, at huslejen er på et bestemt niveau, de skal meget pludselig have ændret deres husleje. Vi siger...
jeg skal bare sørge for, at den ikke går i arv til min søn?
Vi siger, at ved genudlejningen skal huslejen være fri. Det vil sige, når du flytter fra, eller når din søn overtager ved byttemål, bliver huslejen sat fri ved det øjeblik. Og så siger vi i øvrigt, at for folk, der bor i en lejlighed, der skal huslejen frigives over en 20-årig periode. Det vil sige, at en meget lang overgangsfase.
Okay, men det vil så også sige, at jeg får lov til at blive her. Men når jeg er død og borte, så rykker jagtsættene ind og tager hele, det hele med dem, der tjener godt.
Ja. Ude i Ørestaden er det en meget frygtelig bydel, som ligger meget langt væk fra...
Det er vi nødig bo der.
Ja, ja, det ved jeg godt. Men der er mange mennesker, der synes, det er attraktivt at bo ude i de lyse og store og nye lejligheder. Der er prisniveauet jo frit.
Ja, og det er højt.
Højt og højt. Det koster at bo.
Altså, jeg kan sgu ikke råd til at bo derude.
Har du da.
Jeg har da ikke.
Hvis du har råd til at give 8.500 her i Indreby, så har du også råd til at give 7.500 for en lejlighed ude i Ørestaden. Men det kan da godt være, at den ikke er så stor som din. Jeg går ud fra, at din den er på 150-200 kvadratmeter.
Nej, det er den dog ikke.
Men hvad er den så?
115.
Men det kunne jo være, at du kunne nøjes med 80 eller 85. Det kan være, at du bor... Det kan være, altså, det er jo et af de problemer, der er ved huslejeregulering. Det er, at der er nogle mennesker, som bebor forholdsvis store arealer. Måske, jeg ved ikke, om du er enlig, eller om du...
Nej, nu skal vi heller ikke mere enige.
Men hvis du bor ene mand på 115 kvadratmeter, fordi det er huslejereguleret, det kunne jo godt være, at din bolig egentlig var mere velorienteret, der kunne bo to eller to med et barn. Og det kommer så ikke i stand, fordi du sidder der og råder over dine egoistiske 115 kvadratmeter, som er huslejebeskyttet.
Altså, jeg kender nogen, der har dobbelt så mange kvadratmeter, som bor færre til en endnu mindre husleje.
Ja, det. Altså, det nogle steder er det endnu værre. Det ved
vi alle sammen godt. Det ved du jo også godt. Eigil Andersen, du har da levet så længe. Du ved da godt, at dem, der har en rigtig fed lejlighed, den er da ikke kommet til ved, at du er blevet skrevet op et eller andet sted og stået i kø. Vel? Altså, det er der simpelthen ikke nogen, der gør.
Det er der nu altså, men skidt nu være med det. Jamen, det er der.
Vi efterlyder, skriv ind. Altså.
Jo, men det er der da. Det ved jeg da fra Aarhus, hvor jeg bor.
Der får en 200 kvadratmeter lejlighed til 6.000 om måneden?
Nej, 200 kvadratmeter, det har jeg ikke. Det har jeg ikke det, jeg har i tankerne. Og det er jo ganske få lejligheder,
der har den størrelse. Så det vil du gerne ophæve det de steder, hvor det er sådan?
Altså, de lejligheder, der er jo typisk meget mindre 200 kvadratmeter. En rigmandslejlighed.
Der er nogle steder, hvor der er 200 kvadratmeter til 6.000 eller 7.000. Synes du, det er urimeligt, og vil du ophæve det?
Lad os nu ikke fortabe os i et mindre problem. Fordi vi bliver nødt til at gøre noget for at beskytte det store flertal. Og arbejdsløse skal også have lov til at have råd til at bo i en lejlighed. Det skal kassedamen altså også, og det skal rengøringsassistenten også. Og
nu kommer jeg til alle mulige andre steder. Det gør de i forvejen.
Nu kommer jeg til en pointe her, som er vigtig. Det er, at man skal huske på, at det er kommunalbestyrelserne og byrådene, som bestemmer, om de her den her huslejeregulering, den skal være til stede i kommunen eller ej. Der er faktisk 18 kommuner i Danmark, som ikke har den her regulering, som er enige med Ole Birk Olsen i, at den er der ikke behov for. Jeg synes, det er et fint system, at man siger, at kommunalbestyrelsen her i København, borgerrepræsentationen, bestemmer, om der skal være en huslejeregulering eller ej. De kan overskue, at der er behov for at tage de sociale hensyn, som jeg altså mener, der er behov for at tage. Og den dag, hvor Ole Birk Olsen og Liberale Alliance har flertal i borgerrepræsentationen, så kan de afskaffe systemet. Fint decentralt system.
Men jeg lige en ting, jeg gerne vil sige, fordi nu har Eigil sagt rigtig tit, der skal også være en lejlighed til studerende og sygeplejersker osv. Og det er jo rigtigt. Jeg kommer jo ud fra landet, og jeg flyttede til Aarhus, hvor jeg havde som studerende behov for et sted at bo. Jeg var der aldrig nogensinde i nærheden af de lejligheder. Jeg havde jo ingen kontakter, og min far var landmand. Jeg kendte ingen. Jeg kendte ingen i boligudlejningsbranchen.
En venstremand fra Jylland, ja, der ikke havde nogen forbindelse.
Det var bare en bundeknøs, der kom til Aarhus. Jeg havde da ingen chance for at komme ind på det marked, med mindre jeg selvfølgelig var villig til at skrive en annonce, hvor jeg tilbød en dusør på 20.000 eller 50.000 eller et eller andet, som jo er penge under bordet, som man giver for at komme ind i det her system, som du holder hånden over.
Det er altså, penge under bordet, det er jo totalt uacceptabelt.
Men det sker jo.
Men, altså, men det er jo virkeligheden, er det ikke, Rikkel Andersen?
Jamen, der vil jo altid i nogle systemer være forskellige problemer, man kan pege på.
Men hvor kommer den der uformuende studerende eller sygeplejersken, ikke, som ikke har kontakter og kun løn, hvordan kommer den person ind på det her marked, uden hvis det er med et specielt netværk eller nogle bestemte kontakter?
Jamen, du vil da kunne lave en interviewundersøgelse blandt lejere i Aarhus og København og alle mulige andre steder, og så vil du finde ud af, at der er mange, der har fået lejligheden på helt regulær vis.
Altså, ja, de har byttet med deres forældre eller deres bror eller et eller andet.
Jamen, altså, det her, det er at puste noget op, fordi man søger desperat argumenter for, at man vil indføre en superliberalistisk model, som vil efterlade alle mennesker med lav eller mellemindkomst på herrens mark, hvor de ender med, at de ikke har et sted at bo. Derfor søger du forskellige sideargumenter som begrundelse for det.
Er der noget af det her, som ikke er sandt? Er der noget som helst, jeg har sagt under den her udsendelse, som ikke er sandt?
Ja, hvad? Det er ikke sandt, at det boligmarked, som du ønsker, at det vil betyde, at så er der også lejligheder til rengøringsdamen og til ekspedienten og til den arbejdsløse eller sygeplejersken.
Det er der, men det er ikke sikkert. Men det er der formentlig ikke inde i København K. Det er rigtigt. Og det er der heller ikke i dag, fordi rengøringen eller rengøringsassistenten eller den arbejdsløse eller den studerende ikke har det netværk, der skal til for at få den.
Men en anden ting er jo også omkring det her med den måde, man fastsætter sådan en husleje. Og det er sådan reguleret efter det er 7% af den 15. almindelige vurdering fra 1973, altså for 40 år siden. Altså, skal man ikke også følge lidt med tiden, sådan, når man regulerer sådan en leje? Altså, er det sådan svaret til de omkostninger, der er ved at drive sådan en ejendom? Jeg tænker på, altså, der er jo ikke meget forretning i, og altså, men mange af de her udlejningsselskaber, de står lidt, lader det vel forfalde, hvis det er sådan, at der går sådan 30-40 år imellem, at man får sådan opskrevet ejendomsvurdering. Eller ændret lovgivning i forhold til ejendomsvurdering.
Altså, den omkostningsbestemte husleje resulterer typisk i, at en udlejer har en fortjeneste på ejendommen, og det er jo... Jeg ved ikke, om det er 3%, det vil jeg tro, det er. Men en fortjeneste, det er der. Så man skal ikke have ondt af udlejerne på den måde. Og der er jo også regler for, at ejendommen skal vedligeholdes, og der skal afsættes penge til vedligeholdelse.
Det er nok meget tørftigt, og der er nok ikke ret meget behov for nye investeringer og sådan noget. Det er ikke sådan, hvis det er, men marginalen er så begrænset, som det åbenbart er.
Nej, men altså det er efter, der er hensat penge til vedligeholdelse, jeg snakker om, så er der en fortjeneste på, jeg mener det er omkring de 3%, så på den måde er der en vedligeholdelseskonto, og der er penge, der bliver brugt til at istandsætte.
Ole Birk, du siger 2%.
Nej, 7. Der er en regel om, at når man udregner den omkostningsbestemte husleje, så må i den indgå, at man har et kapitalafkast på 7%.
Ja, 7%.
7% af den offentlige vurdering per 1. april 1973. det var helt håbløst. Det var helt, altså, helt gakket.
Vi kommer vel ikke tættere. Nu sagde du, at Ole Birks model, det er superliberalisme. Det her, det er vel planøkonomi eller Sovjetunionen, er det ikke det?
Det er det nu ikke, men jeg vil lige sige, at når jeg så siger 3%, så skyldes det, at så tager jeg højde for, hvad ejendommen bliver handlet til nu, og den forrentning, man så får ud af det beløb, som hvis jeg var udlejer, havde investeret. Det er derfor, jeg havner på de 3%. Vi har en færdselslov for, at vi er, der er ikke fri hastighed i Danmark, og vi har en masse færdselsregler, fordi folk ikke skal blive slået ihjel i trafikken. Og her på boligområdet, der har vi altså nogle lejeregler, der gør, at også hvis man har en meget lille indtægt, eller en jævn indtægt, så kan man også finde et sted at bo. Det skal vi holde fast på.
Eigil Andersen, til sidst. Er der overhovedet... Altså, det her, det er simpelthen ligesom Moses stentavler. Altså, der skal ikke ændres et komma i den midlertidige boligudlejningslovgivning af 1939. Det er dit synspunkt.
Nej, den skal videreudvikles, sådan at det også gælder efter, for boliger efter.
Ja, altså det kan man sige, det er en ønskedrøm, men den bliver, som vi har talt om, ikke til virkelighed, fordi det er ikke regeringens politik, og vi indgår i en trepartiregering. Men altså, jeg vil sige, at man vil jo altid kunne finde hjørner, som kan forbedres, og som man kan snakke om. Men det, her har vi talt, efter min opfattelse, om hovedprincippet, og det mener jeg skal bevares.
Ole Birk Olsen, altså hver gang Venstre nærmer sig noget, der minder om en valgdato, så går de over på Eigil Andersens hold og siger, at det her det er Moses stentavler. I hvert fald sammenlignet med. Og alle dem, der bor til leje, de har en garanti, personlig garanti for Lars Løkke Rasmussen om, at han ikke vil ændre noget. Og I jo står bag ham et eller andet sted, gør I ikke det? Eller fremsætter I jo et beslutningsforslag om det her snart?
Vi fremsætter et beslutningsforslag og har allerede sendt det ind, som går på, at for alle amatørudlejere, det vil sige folk, der udlejer egen bolig og kun har en enkelt lejemål, der skal huslejereguleringen ophæves med det samme.
Det blev de sidste ord i en ophedet debat om lejeloven.
God debat.
Et emne, som vi er uhyggeligt mange, der er berørt af. Alt bliver, som det altid har været. Det var alt for Cordua Steno i den her uge. Nu er der nyheder.